хиляди лева.
Изборите за български евродепутати ще се проведат до средата на май до година, решиха лидерите на управляваща коалиция Сергей Станишев, Симеон Сакскобургготски, Ахмед Доган и политическите ръководства на БСП, НДСВ и ДПС. Политическият съвет обсъди в резиденция Лозенец подготовката на вота, модернизацията на армията и проекта на меморандум с Газпром за новите цени за доставка и транзит на природен газ. Подробностите от Ангел Иванов.
Изборите ще бъдат в един общ избирателен район с пропорционална листа, като ще се гласува с отделни бюлетини, а не с интегрална. По-голяма част от закона за вота за евродепутати ще бъде отприет и депозиран в парламента законопроект на правителството Сакскобургготски от април миналата година. Министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров докладва пред лидерите на коалицията подготвения след близо едногодишни преговори проект за меморандум между Булгаргаз и Газпром Експорт. Документът урежда основните въпроси по доставката и транзита на руски природен газ за България до 2030 година. Съвета на коалицията упълномощи Овчаров преговорите с руската компания да продължат, а политическото решение за подписване на меморандума ще бъде взето през следващата седмица. В края на 2005 генералният директор на Газ Експорт Александър Медведев ултимативно поиска промяна на транзитния договор от началото на тази година, припомнят от тройната коалиция. Приемането на искането на руската компания щяло да доведе до увеличение на цената за потребителите на вътрешния пазар с близо 40%. Овчаров и военния министър Веселин Близнаков пък ще трябва до две седмици да информират за детайлите по прилагането на офсетните програми при сделките за модернизацията на армията.
Турция дава съгласие екип от български следователи да направи повторна експертиза на потъналия във водите на Босфора кораб Хера. Това съобщи във Варна министърът на транспорта Петър Мутафчиев. Заминаването на българската група може да бъде организирано до дни. Ръководител на експертната група ще бъде ресорният министър, заместник министър Даниела Никифорова. В групата ще има и представител на семействата на загиналите моряци. Припомням, в началото на годината родините на изчезналите моряци поискаха повторна експертиза на потъналия кораб с участието на български водолази, тъй като не останаха доволни от изводите на окончателния доклад на турските власти. Премахването на лимитите за направления може да доведе и до недостиг на средства в здравната каса. Това каза министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски. Припомням, че Върховният административен съд издаде с решение, с което отмени лимитите, наложени в здравната каса. Гайдарски смята, че е възможно решението на ВАС да не бъде изпълнено. Информацията е на Маринела Величкова. Радиоактивният метал полоний 210, с който беше отровен бившият полковник от руската служба за сигурност Александър Литвиненко, се продава свободно в два интернет сайта, руски и американски. Това показа разследване, излъчено в предаването Афера по Дарик. Богдана Лазарова с още информация.
Полоний 210 се продава в сайтовете на американската компания United Nuclear и руската фирма Nuclon. В двата сайта се продават всички радиоактивни материали и наред с полоний 210 оттам може да се поръчат още талий, с който първоначално се твърдеше, че е отровен Литвиненко, стронций и цинк. Срещу всеки от продаваните елементи има обявена цена. Полоний 210 се продава за $69 за количество от 0,1 микрокюри. Неизвестните собственици на сайта обаче посочват, че за да се убие човек е необходимо 15 000 пъти по-голямо количество полоний 210. Цената според тяхната тарифа е близо 1 милион щатски долара. От американския сайт може да се поръча срещу $175 и така наречения алфа-бета-гама комплект, в който влизат минимални количества полоний 210, стронций 90 и кобалт 60. Руската компания Nuclon продава радиоактивни материали от 1992 година и предлага доставки до цялата територия на Русия, гарантиран транзит през територията на Украина и Беларус, експедиция с всички видове транспорт, износ и митническо оформяне на пратките.
Българският народ може да използва ирански газ. Също така България може да има полза от транзитирането на този газ през територията й. Ако този план се осъществи, България може да стане център за разпространяване на ирански газ по света. Това каза специално интервю за Дарик заместник министърът на външните работи на Иран по въпросите на Европа и Америка Саид Джалали. В разговор с нашия репортер Светослав Иванов, Джалали допълни, че ефектът от евентуалните санкции срещу Иран от страна на някои държави ще се обърне срещу самите държави.
Вие знаете, че нашия народ познава санкциите. 27 години вече ни налагат санкции. Дори резервните части за гражданската авиация бяха забранени. Иран е голяма държава, която е богата на природни ресурси. В този смисъл ще ви кажа, че санкциите, които много държави биха ни наложили, биха се насочили срещу самите тях. Предполагам, знаете, че Иран е втората страна в света по залежи на природен газ и петата по залежи на нефт.
Разчита ли Техеран на българска подкрепа за ядрената си програма? Има ли промяна в отношенията между Иран и Съединените щати? Това можете да чуете в пълния запис на интервюто с заместник министъра на външните работи на Иран в денят на Дарик. Вицепремиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин замина на посещение в Москва. Утре той ще се срещне с министъра на външните работи на Русия Сергей Лавров. С още информация пратеникът на Дарик Евгения Марчева.
В Москва Ивайло Калфин и Сергей Лавров ще направят анализ на отношенията между България и Русия в контекста на членството на страната ни в Европейския съюз. Припомням, че преди две седмици Русия заплаши да забрани вноса на всякакви животински продукти от Евросъюза от 1 януари следващата година, като се позова на проблеми, свързани с болести по животните и лоша хигиена в България и Румъния. Преди дни българският външен министър определи опасенията на Москва като напълно неоснователни. Този въпрос със сигурност ще бъде обсъден по време на двустранните му срещи в руската столица. По време на посещението си в Москва, Ивайло Калфин ще се срещне още с Сергей Наришкин, ръководител на администрацията на правителството на Руската федерация, Олег Морозов, първи заместник-председател на Държавната дума и с кмета на Москва Юрий Лужков. Утре вечер българският външен министър ще вечеря с представители на руски енергийни компании, а в края на визитата си в Русия ще даде интервю за радио Еха Москвы, чиято аудитория е близо 25 милиона души. В петък Ивайло Калфин ще посети Република Татарстан.
Членовете на американската двупартийна комисия Бейкър Хамилтън се срещнаха с президента Джордж Буш, за да му връча доклада си за Ирак. Вестник Вашингтон Пост пише в днешния си брой, че очакваният с голямо нетърпение документ се обявява за промяна в американската политика в Ирак. Според американския ежедневник, комисията препоръчва Съединените щати да предприемат наказателни мерки срещу иракското правителство, ако то не постигне повече резултати в борбата срещу насилието. Тя набляга също така на необходимостта от решаването на израелско-палестинския конфликт като главна предпоставка за стабилизиране на Близкия изток. Докладът препоръчва Съединените щати да установят директни контакти с Иран и Сирия и предлага да бъде проведена регионална конференция с участието на иракските съседи, твърди още Вашингтон Пост, като се позовава на източници близки до групата за проучване на Ирак. Връщаме се у нас. Комисията по въпросите на младеща и спорта в Народното събрание ще поиска от правителството да удели средства за построяването на волейболна зала в столицата. Това стана ясно на среща на депутатите от комисията с волейболистите от националния отбор, станали трети в света. Репортаж на Теодора Симова.
Така бяха посрещнати и волейболните ни национали в пленарната зала на Народното събрание. Ето какво си признаха депутатите от спортната комисия в парламента на срещата си с тях.
Искам да призная тук, че залата оставаше празна, когато имаше матч по време на заседание и трябваше да ни се направи забележка да се върнем вътре.
След като чуха обещания за волейболна зала в столицата, треньорът Мартин Стоев и капитанът Пламен Константинов добавиха своите аргументи за нуждата от нея.
А нали знаете, че вкъщи стените помагат и това ще ни е една помощ огромна, ако играем пред наша публика. Във Варна, както виждате, при пълна зала, да няма отбор, който да се отърве вътре. Така че убеден съм, че няма столица в Европа, която да няма поне една зала.
Националният отбор по волейбол получи от председателя на Комисията за младежта и спорта Светослав Спасов плакети на Народното събрание.
6-метрова икона на Свети Николай Чудотворец, закрилник на Бургас, беше поставена днес на парадната фасада на сградата на общинската администрация. По този начин Бургас отпразнува патронния празник на града. С подробностите Весели Максимов.
Иконата е с размери 6 на 4 метра. Тя се монтира за пръв път на фасадата на общината и ще остане там до Коледа, съобщи за Дарик кмета на Бургас Иван Костадинов. Празника на Бургас беше отбелязан изхвърляне на венци в морето в памет на отдавените през годините моряци и рибари. Да се родиш край морето е привилегия, а да си бургазлия е нещо като доживотна гаранция за дух, талант и сила, беше мотото на празничното заседание на общинския съвет, на който званието почетен гражданин на Бургас беше присъдено на 7 души. Тази година почетен бургазлия стана и големия български поет Любомир Левчев.
Такива бяха новините до този час. Още събитията на деня четете в интернет на адрес dariknews.net.